Գլուխ 28-րդ. Թոմասը մահվան դատապարտված. Կորտեսի հրամանով երկու իսպանացի մոտեցան ինձ, ձեռքերս բռնեցին և ցած տարան տանիքից իջնող սանդուղքով. Օտոմին ամեն ինչ լսում էր. Իսպաներեն նա չգիտեր, բայց բավական էր, որ նայեր Կորտեսի դեմքին և կհասկանար, որ նա հրամայեց ինձ տանել բանտ կամ սպանելու. Երբ ես հավասարվեցի նրան, նա մի քայլ առաջ եկավ։ Նրա աչքերում վախ էր արտացոլված ինձ համար։ Ես տեսա, որ Օտոմին պատրաստ է իմ վզովն ընկնելու և վախենալով, թե դրանով կմատնի իրեն և նույն վիճակին կենթարկվի, նրան ետ պահեցի զգուշացնող հայացքով։ Ապա ձևացնելով, թե վախից և հյուծվածությունից սայթաքեցի, ես ընկա ուղիղ Օտոմիի ոտքերի տակ։ Ինձ տանող զինվորները կոպտաբար քրքջացին և նրանցից մեկը խփեց ինձ իր կոշիկի քթով։ Բայց այդ ժամանակ Օտոմին կռացավ և ձեռքը մեկնեց, որպեսզի ինձ օգնի վեր կենալ։ Մինչ ես վեր էի կենում, մենք կարողացանք արագ-արագ մի քանի հազիվ լսելի խոսք փոխանակել։
«Մնաս բարով, կինս», շշնջացի ես։ «Ինչ էլ որ պատահելու լինի, դու լռիր»։
«Գնաս բարով»,
պատասխանեց նա։
«Եթե դու մեռնելու լինես, ինձ սպասիր մահվան դարպասի մոտ, ես կգամ քեզ մոտ»։
«Ոչ, դու պետք է ապրես, ժամանակը վերքերդ կբուժի»։
«Սիրելիս, իմ կյանքը դու ես, առանց քեզ ապրել նավելորդ է»։
Այդ ժամանակ ես արդեն ոտքի էի կանգնել։ Ըստ երևույթին մեր կամացուկ խոսակցությունը ոչ ոք չէր լսել, որովհետև բոլորը նայում էին Կորտեսին և լսում, թե նա ինչպես է նախատում ինձ խփող զինվորին։
«Ինչ հրամայեցի ես քեզ»՝ գոռում էր Կորտեսը։ «Ես հրամայեցի պահպանել Գերուն և ոչ թե քացով խփել նրան. դու ինչու ես ինձ խայտառակում վայրենիների առաջ»։ «Եթե էլի այդպիսի մի բան կրկնվի, դու շատ թանկ կվճարես»։ «Քաղաքավարություն սովորիր թեկուզ այդ կնոջից»։ «Տես, նա ինքը սովից մեռնում է, բայց և այնպես ուտելը թողեց, որ դրան օգնի վեր կենալ»։ «Իսկ դու տարեք դրան ճամբար և տեսեք, որ ոչ մի բան չպատահի»։ «Դա դեռ ինձ պետք է գալու»։
Անբավական փնթփնթոցով զինվորներն ինձ ցած տարան, և վերջին բանը, որ ես ետ նայելով տեսա, իմ կին Օտոմիի դեմքն էր լի թաքցրած տառապանքով։ Երբ ես արդեն սկսել էի իջնել, սանդուղքի մոտ կանգնած Կուաուտեմոկը ձեռքս բռնեց ու սեղմեց։
«Գնաս բարով, եղբայրս»,
թախծոտ ժպիտով խոսեց նա։ «Մենք մեր խաղը խաղացինք մինչև վերջ, այժմ կարելի է հանգստանալ»։ «Շնորհակալ եմ քեզնից քո օգնության և արիության համար»։
«Մնաս բարով, Կուաուտեմոկ», պատասխանեցի ես։
«Դու տանուլ տվիր, բայց հանգիստ եղիր. այս պարտությունը հավիտենապես անմահ կդարձնի քո անունը»։
«Գնա, գնա», քշում էին ինձ զինվորները, և ես Կուաուտեմոկից բաժանվեցի, նույնիսկ չկասկածելով, թե շուտով ինչ հանգամանքներում եմ հանդիպելու նրան։
Զինվորներն ինձ մակույի կնստեցրին, տլասկալանցիները թիակները ձեռքերն առան և լճի վրայով մեզ անցկացրին, տարան իսպանական ճամբարը։ Կորտեսի զայրույթից վախենալով, իմ պահակորդներն այլևս ձեռքերին ազատություն չէին տալիս, բայց ամբողջ ճանապարհին ծաղրում էին ինձ։ Նրանք հարցնում էին. «Լավ բան է կրապաշտ լինելը, ես ինչպես էի մարդկային միս ուտում, հում-հում թե տապակած»՝ և նման հարցեր։ Նրանց կոպիտ կատակներին վերջ չկար։ Սկզբում ես լուր տանում էի այդ ամենը, որովհետև հնդկացիներն ինձ համբերություն էին սովորեցրել և միայն վերջում հակիրճ, բայց արժանի պատասխան տվի։ «Լռեցեք, վախկոտներ», ասացի ես։ «Եթե ես առաջվա պես ուժեղ և զինված լինեի, այդպիսի խոսքեր չէի լսի, իսկ դուք չէիք կրկնի. մեզնից որևէ մեկն արդեն մեռած կլիներ. իսկ հիմա դուք հոգտվում եք իմ անօգնականությունից»։ Դրանից հետո ես լռեցի և զինվորները նույնպես լռեցին։ Երբ ճամբար հասանք, ես ստիպված եղա անցնել գազազած տլասկալանցիների միջով,
որոնք պատար-պատար կանեին ինձ, եթե վախը չզսպեր նրանց։ Մեզ հանդիպեցին մի քանի իսպանացի ևս, բայց նրանք ոչինչ և ոչ ոքի չէին նկատում, այնքան հարբած էին մեզ կալով և ուրախությունից, որ թենոչ Տիտլանը վերջապես գրավված է և կռիվները վերջացել են։ Ես դեռ երբեք այդ վիճակում մարդիկ չէի տեսել։ Նրանց համակել էր իսկական խելացնորությունը։ Ողորմելիները երևակայում էին, թե այսուհետև իրենց զինվորական ճաշն ուտելու են ոսկե ամաններով։ Ոսկու համար նրանք հետևել էին Կորտեսին, ոսկու համար մասնակցել էին հարյուրավոր ընդհարումներին, միշտ լինելով զոհասեղանի վրա դրվելու վտանգի մեջ։ Եվ ահա այժմ, ինչպես նրանք ենթադրում էին, այդ ոսկին իրենց ձեռքումներ։ Ինձ փակեցին մի քարե շենքի սենյակներից մեկում, որի լուսամուտներին փայտե վանդակներ էին խփած։ Քանի դեռ բանտարկված է այդտեղ, վանդակի միջով տեսնում ու լսում էի այն ամենը, ինչ անում էին զինվորները։ Ամբողջ ցերեկը և գիշերվա մեծ մասը իսպանացիները, եթե զբաղված չէին լինում ծառայությամբ, հարբում էին և թուղթ խաղում, ամեն անգամ մի քանի տասնյակ պեսո դնելով, որ տարվողը պիտի վճարեր ացտեկների անհամար գանձերից իրեն ընկած բաժնից։ Նրանք այնքան վստահ էին մեծ ավար ստանալու հարցում, որ ինչքան էլ տանուլ էին տալիս, չէին վշտանում։ Խաղը դադարում էր միայն այն ժամանակ, երբ հարբածությունը հաղթում էր և բոլոր խաղացողները կամ անզգա փռվում էին գետնի վրա, կամ սեղանի մոտից վեր էին թռչում և կիզիչ արևի տակ մի խելագար պարը սկսում, գժիպես գոռալով «Ոսկի, ոսկի, ոսկի»։ Երբեմն ինձ հաջողվում էր իմ լուսամուտով ճամբարային նորություններ իմանալ։ Այսպես իմացա, որ Կորտեսը ճամբար է վերադարձել, նրա հետ էլ Կուաուտեմոկը և էլի մի քանի հնդկացի անվանի կանայք ու տղամարդիկ։ Ես ինքս տեսա ու լսեցի, թե ինչպես փողով խաղալուց ձանձրացած զինվորներն սկսեցին խաղալ այդ կանանց վրա, նրանց նշանները գրելով առանձին-առանձին թերթիկների վրա։ Կանանցից մեկը, դատելով ըստ այդ նշանների, շատ նման էր իմ կին Օտոմիին։ Խաղի մեջ նրան տարավ մի ինչ-որ սրիկա և տեղնուտեղը 100 պեսոյով ծախեց մի ուրիշ զինվորի։ Այդ մարդիկ չէին կասկածում, որ այժմ իրենց է բաժինը կնելու ամեն ինչ, և ոսկին, և կանայք։ Այսպես ես երկար օրեր նստած էի իմ բանտում և ոչ ոք ինձ չէր անհանգստացնում, բացառությամբ մի հնդկացի կնոջից, որը սենյակն էր հավաքում և ինձ ուտելիք էր բերում։ Այդ օրերին իմ անելիքն այն էր, որ երեք մարդու չապուտում էի և քնում, որովհետև ոչ մի ձախորդություն չէր կարող ոչ իմ ախորժակը կտրել, ոչ էլ քունը։ Ես ինքս չէի հավատում, բայց շաբաթվա վերջում արդեն ուղիղ կրկնակի չափով գիրացել էի, իմ թուլությունից հետքել չէր մնացել, և ես նորից առաջվա չափ ուժեղ էի դարձել։ Երբ քնած կամ ուտելով զբաղված չէի լինում, ես լուսամուտից չէի հեռանում, հուսալով, թե գետ հեռվից կտեսնեմ Օտոմիին կամ Կուաուտեմոկին։ Բայց իզուր, իմ բարեկամների փոխարեն ես վերջապես տեսա իմ թշնամուն։ Մի երեկո իմ լուսամուտի առաջ կանգ առավ Դգարսյան։ Ինձ նա տեսնել չէր կարող, բայց ես լավ էի տեսնում նրա դեմքի դիվական, գայլային քմծիծաղը, որից մարդու մարմինը դող էր ընկնում։ Այդպես Դգարսյան մի 10 րոպե կանգնեց նայելով իմ լուսամուտին, ինչպես քաղցած կատուն է նայում վանդակի թռչունին։ Ես զգացի, որ նա սպասում է, թե իբր իր առաջ կբացվի իմ դուռը, և հասկացա, որ այն շուտով բացվելու է։ Այդ պատահեց այն նույն օրվա իրիկնապահին, երբ ինձ կտանքների ենթարկեցին։ Մինչ այդ ես նկատել էի, որ զինվորների տրամադրությունն աստիճանաբար փոխվում է։ Նրանք դադարել էին անհամար գանձերի վրա խաղալ, նույնիսկ վերջ էին տվել հարբեցողությանը և փոթորկալի զվարճությունները դադարել էին։ Դրա փոխարեն այժմ ժողովում էին մանր խմբերով և ինչ-որ բանի մասին կատաղորեն վիճում։ Այն օրը, երբ Դգարսյանն եկավ իմ բանտը տեսնելու, իմ լուսամուտի դիմացի հրապարակում զինվորների մի ամբողջ ամբոխ էր հավաքվել։ Ինքը, Կորտեսը
շքազգեստ հակած եւ ճերմակձի նստած դուրս եկավ նրանց առաջ։ Հրապարակն այնքան հեռու էր, որ չէի կարող լսել, թե ինչ էին խոսում այնտեղ, բայց տեսա, թե ինչպես սպաներից ոմանք չարացած կշտամբում էին իրենց պետին եւ զինվորներն էլ նրանց հավանություն էին տալիս մի ահամուր աղաղակով։ Կորտեսն ինչ-որ երկար պատասխաններ էր տալիս նրանց եւ վերջապես բոլորը ծրվեցին։ Հետևյալ օրը նոր էին նախաճաշել, երբ իմ բանտը մտան 4 զինվոր եւ ինձ հրամայեցին հետևել իրենց։ «Ուր?» հարցրի ես։ «Մեր կապիտանի մոտ, դավաճան», պատասխանեց նրանց ավակը։ «Այ թե ինչ», մտածեցի ես, իսկ բարձր ձայնով ասացի. «Լավ, ամեն մի փոփոխություն ավելի լավ է այս բնի մեջ նստելուց»։
«Սիրով հավատում եմ», ասաց զինվորը։ «Միայն թե քեզ համար սա վերջին փոփոխությունն է լինելու»։
Ես հասկացա, իսպանացին կարծում է, թե ինձ տանում է մահապատժի։ 5 րոպե անց ես արդեն կանգնած էի Կորտեսի առաջ։ Նրա կողքին նստած էր Մարինան, իսկ շուրջը մի քանի մերձավոր զինակիցներ։ Իսպանացիների առաջնորդը մի պահ լուր նայում էր ինձ, ապա խոսեց.
«Քո ազգանունն է Վինգֆիլդ, դու կիսատոհմիկ ես, կիսով չափ իսպանացի ես, կիսով չափ անգլիացի. դու ապես իջել Տաբասկո գետի գետաբերանում, իսկ այնտեղից ընկել ես Մեխիկո. այստեղ քեզ ստիպել են տեսկատլի պոկա աստվածը դառնալ. քեզ հաջողվել է զոհասեղանի վրայից ազատվել, երբ մենք մեծ թեոկալին գրավեցինք. հետո դու միացել ես ացտեկներին և մասնակցել տրտմության գիշերվա հարձակմանն ու արյունահեղությանը. ապա դարձել ես Կուաուտեմոկի բարեկամն ու խորհրդականը և նրան օգնել ես քաղաքը պաշտպանելիս. պատասխանիր, Գերի, ճիշտ է այս ամենը»։
«Ճիշտ է, գեներալ», պատասխանեցի ես։
«Լավ. այժմ դու գերի ես ընկել մեր ձեռքը և 1000 կյանքել ունենաս, քեզ փրկություն չկա, որովհետև դու դավաճանել ես քո հավատին ու ռասային. ես չեմ ցանկանում քննել այն պատճառները, որոնք քեզ դրդել են այդ դավաճանությանը դիմել. ինձ համար կարևորը փաստերն են. դու, Վինգֆիլդ, շատ իսպանացիներ ես սպանել և մեր դաշնակիցներից շատերին սպանել ես ստոր դավաճանական միջոցով, և ինձ համար դու պարզապես մարդասպան ես. քեզ մահ է սպասում, որպես դավաճանի և սրբապղծի, ես քեզ դատապարտում եմ կախաղանի»։
«Եթե այդպես է, այլևս մենք խոսելիք չունենք», հանգիստ պատասխանեցի ես, թեև արյունը պաղում էր իմ երակներում։
«Ոչ, ունենք», առարկեց Կորտեսը։ «Չնայած քո բոլոր հանցագործություններին, ես պատրաստ եմ քեզ նվիրել կյանքդ ու ազատություն. պատրաստ եմ ավելին անել. առաջին իսկ հնարավորության դեպքում քեզ ուղարկել Եվրոպա, իսկ այնտեղ, եթե աստված թույլ տա, դու գուցե և կկարողանաս թաքցնել քո կատարած ոչիրները. բայց դրա համար դու պետք է կատարես մի պայման. մենք հիմք ունենք ենթադրելու, որ դու մասնակցություն ես ունեցել Մոնտեսումայի ոսկիները թաքցնելուն, այն ոսկիները, որ տրտմության գիշերը ապօրինաբար գողացել էին մեզնից. մի ժխտիր, մենք գիտենք, որ այդպես է, որովհետև քեզ տեսել են, երբ դու նստել ես գանձերը բարձած մակույկը. իսկ հիմա ընտրիր, կամ դու որպես դավաճան կմեռնես անարգմահով, կամ գանձերի գաղտնիքը կբացես»։
Մի վարկյան ես տատանվում էի։ պատվիցս հրաժարվելով ես պահպանում էի կյանքս, ազատություն և հայրենիք վերադառնալու հույս, հակառակ դեպքում ինձ զարհուրելի մահ էր սպառնում։ բայց և իսկույն հիշեցի երդումս։ Մտածեցի մեռած լինեմ, թե կենթանի, ինչ կասի իմ մասին Օտոմին, եթե ես երդումս խախտեմ, և անմիջապես դադարեցի տատանվելուց։ «Ես այդ գանձերի մասին ոչինչ չգիտեմ, գեներալ», սառը պատասխանեցի ես։
կարող եք ինձ սպանել։ Այսինքն դու ոչինչ չես ուզում ասել մեզ, դավաճան։ Մտածիր, եթե դու որևէ երդում ես տվել, Աստված քեզ ազատում է դրանից։ Ացտեկների թագավորությունն այլևս չկա, նրանց կայսրն իմ գերին է, նրանց մայրաքաղաքն ավերակների կույտ է։ Իսկական Աստվածն ինձ հաղթանակ է տվել նզովյալ կուրքերի դեմ։ Թշնամու ոսկին իմ օրինական ավարն է, և ես պետք է այն ստանամ, որպեսզի վճարեմ իմ քաջարի ընկերներին, որոնք ապրուստի ոչ մի միջոց չունեն այս ավերակների վրա։ Մի անգամ ևս մտածիր։
Ես այդ գանձերի մասին ոչինչ չգիտեմ, գեներալ։
Երբեմն հիշողությունը դավաճանում է մարդկանց։ Եթե քեզ էլ դավաճանի, դու կմեռնես, դավաճան, կարող ես դրանում չկասկածել։ Բայց մահը միշտ էլ արագ չի գալիս։ Շատ եղանակներ կան, որոնց մասին դու իհարկե լսել ես, քանի որ Իսպանիայում ապրել ես։
Կորտեսը հոնքերը բարձրացրեց, բազմանշանակ նայեց ինձ և շարունակեց.
Մարդը մեռնում է, բայց եւ այնպես երկար շաբաթներ շարունակում է ապրել։ Որքան էլ ցավալի է, ես ստիպված եմ այդպիսի եղանակների դիմել, որպեսզի նախքան մեռնելդ արթնացնեմ քո հիշողությունը, եթե այն դեռևս քնած է։
Ձեր իշխանության տակ եմ, գեներալ, պատասխանեցի ես։ Դուք շարունակ ինձ դավաճան եք անվանում, բայց ես դավաճան չեմ։ Ես Անգլիայի թագավորի հպատակն եմ և ոչ թե Իսպանիայի։ Ես այստեղ եմ եկել Միսրիգայի ետևից, որն իմ ընտանիքի և իմ նկատմամբ սոսկալի չարիք է գործել։ Դա ձեր զինակիցներից մեկն է, Ռոմանդ Գարսիա, կամ, ինչպես դուք կոչում եք նրան, Սարսեդան։ Ես ացտեկներին միացել եմ նրան գտնելու և մի շարք ուրիշ պատճառներով։ Ացտեկները պարտվել են, և այժմ ես ձեր գերին եմ։ Բայց գոնե վարվեցեք ինձ հետ, ինչպես ազնիվ զինվորականներն են վարվում պարտված հակառակորդի հետ։ Գանձերի մասին ես ոչինչ չգիտեմ։ Սպանեցեք ինձ, և դրանով վերջացնենք։
Որպես մարդ գուցե և այդպես էլ կանեի, բայց ես միայն սովորական մարդ չեմ։ Այստեղ, Անաուակում, ես ներկայացնում եմ եկեղեցին։ Դու հարել ես կրապաշտներին, դու հանգիստ նայել ես, թե ինչպես են քո վայրենի բարեկամները զոհաբերում և լափում քրիստոնյաներին, քո եղբայրներին։ Հենց միայն դրա համար հարկավոր է քեզ ենթարկել հավիտենական տանջանքների, և անկասկած այդպես էլ կլինի, երբ մենք քեզ հետ հաշիվը վերջացնենք։ Ինչ վերաբերում է Իդալգո Դոն Սարսեդային, ես նրան ճանաչում եմ միայն որպես քաջասիրտ զինակից ընկերոջ, և բանի տեղ չեմ դնի ստոր հավատուրացի հնարած պատմությունները։ Բայց եթե ձեր մեջ իսկապես ինչ-որ հին թշնամություն կա, ապա ես քեզ չեմ նախանձում։
Այստեղ Կորտեսի աչքերում մի չարք կայծ խաղաց,
որովհետև ես մտադիր եմ քեզ հանձնել նրա հոգատարությանը։ Վերջին անգամ կրկնում եմ, ընտրություն արա։ Կամ դու ցույց կտաս, թե որտեղ են պահված գանձերը և ազատություն կստանաս, կամ կտրվես Դոն Սարսեդային, և նա քո լեզուն բացելու միջոցը կգտնի։